vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerovam kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Još jedna generacija maturanata iz Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici dočekala je svoje u pravom smislu te riječi punoljetstvo. Kao i u drugim školama, završena je još jedna školska godina za maturante. To je bio i povod da ih posjetimo i sa njima razgovaramo o provedenom vremenu u toj ustanovi. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati? Jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći. Ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer bit ću samo trag čoveka i bit.
Uvaženi slušaoci Radija Svetigora, uvijek je zadovoljstvo razgovarati i družiti se sa ljudima koji ne samo godinama, nego i svojim znanjem i obrazovanjem zaista zaslužuju da se nazovu takvim imenom. Dakle, ljudi, ovog puta smo u Centru za djecu i mlade u Podgorici, razgovaramo sa maturantima ovog centra, Anđelom Dragović i Mirnesom Ramovićem, kao i njihovom razrednom Mirom Đukić. Uvažena gospodo, dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer.
Evo da počnemo sa razredom. Još jedna generacija, gospođo Đukić, i za vas i vaši utisci na kraju ipak jednog značajnog, pogotovo za učenike ciklusa.
Pa evo, ove godine i završava još jedna generacija maturanata resursnog centra. To su, kao što ste rekli, dva učenika pravno-administrativnog smjera. Mi imamo još jedan smjer, to je smjer trgovine, ali ovo je četvrti stepen školovanja. To su učenici koji su za svo vrijeme svog školovanja bili odlični đaci, sem odličnog uspjeha, to su djeca koja su bila aktivna i na drugim poljima, učesnici, ne znam, raznih sekcija. Anđela je recimo učestvovala u horu, u recitatorskim sekcijama, vodila je programe kad smo imali neke priredbe, manifestacije. Mirnes je uspješan lako na polju sporta. On će vam više reći da ja ne što me ispustim o tom dijelu, učestvuje i na takmičenjima i evo mi se nadamo i nekim nekom učešću na paraolimpijadi i očekujemo od njega, kao što je eto i u školi bio dobar, da će nam i tamo donijeti neke medalje. Ovo su djeca, pošto rekao, kako da se vratim, učenica koja su bila tokom svog školovanja odlični đaci. I moji su utisci, kao i kolega, zaista ovako pozitivni. Spremaju se za fakultet i ja se nadam da će i na fakultetu biti uspješni, kao što su i mnoge generacije prije njih sa ovog smjera. Sa pravno-administrativnog smjera imali smo dosta učenika koji su nastavili studije i zaista možemo da se pohvalimo i da budemo zadovoljni njihovim rezultatima. To su djeca koja, evo ja kad se prisjetim, znajući, a bilo ih je dosta koji su završili fakultet, ne samo što su završili, nego zaista da su imali, koliko sam bila u toku i pratila, visok prosjek. Sa visokim prosjekom su završavali studije i, što da kažem, još, ovo je ujedno i moja posljednja generacija, jer ja sad završavam svoj radni vijek i zadovoljstvo mi je zaista što smo zajedno došli do kraja.
Pretpostavljam da su emocije time veće. Da li obično su učenici sa ovog smjera se opredjeljivali za pravni fakultet ili su išli na druga zanimanja? Obično u zavodu, odnosno sada resursnom centru, su najbolji đaci pohađali pravno administrativni smjer.
Uvijek su na pravni smjer išli dobri učenici, znači obično su to bili učenici koji su kroz osnovno školanje bili odlični i vrlo dobri, tako da su i nastavili tu tradiciju. I uglavnom većina ih je poslije otišla na pravni fakultet. Ima ih, ne znam, neko je završio i sociologiju, političke nauke, sad poneko ide i na studije socijalnog rada, ali uglavnom su to je bio pravni fakultet. Evo, jedan ste i vi od tih učenika koji je uspješan i zaista primjer koji je napravi uspjeh u svojoj karijeri, što mi je isto zadovoljstvo. I posebno mi je zadovoljstvo kad čujem da su ova djeca nešto postigla, da su uspjela, ako ne fakultet, ko nije završio, zaista mi je veliko zadovoljstvo ako čujem da su se zaposlili i da su i oni korisni članovi ovog društva, jer mogu da postignu dosta i da budu i bolji nego možda djeca koja nemaju nekih problema.
Anđela, vas nećemo pitati o utiscima o razrednoj. Pitat ćemo uopšte o utiscima ovih 12 godina u resursnom centru u Podgorici. Ja ću se prisjetiti, možda je Anđela i zaboravila, jedan od prvih kojeg je Anđela srela u ovom zavodu, sticajem okolnosti, bio sam upravo ja. Ne znam da li se Anđela toga sjeća.
Sjećam se, naravno da se sjećam, i sjećam se da si mi baš ti prvi pokazao Brajlovu mašinu. Tako da, eto, to je jedno od prvih sjećanja koje mi onako navjeru kad se vratim 12 godina prije, i nekako dosta su mi emocije pomiješane sad kad odlazim, jer mi je bilo lijepo ovdje, jer su zaista svi prema nama bili divni, a osim toga došla sam u školu koja mi je otvorila vrata za neki novi svijet. Ja sam ovdje naučila Brajlovo pismo, stekla obrazovanje, upoznala neke nove ljude, dosta učestvovala u raznim aktivnostima, eto, bila i odličan učenik, tako da ja sad već kad je kraj, nešto nemam ništa loše da kažem i nemam nikom ništa da zamjerim, jer mi je stvarno bilo divno. Tako da, mislim, prebrzo je sve ovo prošlo. Sjećam se svakog dana, ono, važnijeg za mene, posebno tih prvih dana, tako da, ne znam, mi je ovo proletjelo i koliko sam srećna što ulazim u neki novi period, toliko mi je žao, jer opet 12 godina nije malo i ostaviti sad nešto za sebe na neki način. Malo mi je teško, ali dobro, ja onako, eto, mogu da kažem da jedan dio mene staje ovdje, jer sam opet ovdje i odrasla i živjela ovdje godinama, tako da. Ali eto, posebno što je meni nekako ostalo, što će mi ostati onako do kraja života, važno je, iskreno, eto, što je razredna je trebala da ide u penziju krajem prvog polugođa, ali vratila se da nas isprati i da bude sa nama do kraja.
Koliko je bogatstvo to što ste sticali znanje u ovoj školi Anđela, toliko je čini se što ste upoznali različite ljude, različitih invaliditeta i iz različitih krajeva. Koliko to oplemenjuje čovjeka?
Pa, ja prije nego što sam došla ovdje nisam znala da postoje mnogo ljudi, nisam uopšte znala da ću sresti ljude sa drugim invaliditetima. Mislila sam da ćemo ovdje samo biti mi koji ne vidimo. Ali, kako sam se upoznala sa svima njima kad sam došla ovdje, shvatila sam da se svi mi na neki način borimo da nam što bolje bude i da se što više pokažemo, jer mi zapravo nismo neko ko ništa ne može, nego eto, nalazimo se što najbolje možemo u nekim stvarima, tako da, kad se sretneš sa nekim novim iskustvima, shvatiš da ima raznih ljudi, opet, svi smo se mi nekako nadopunjavali koliko smo mogli, eto, ja.
Upravo kada si rekla nadopunjavali, to je inspiracija za moje sljedeće pitanje. Dugo se polemisalo oko toga kakav je spoj, da li je on najsrećnije rješenje u jednoj ustanovi osobe sa različitim invaliditetom. Koliko ste bili u situaciji da pomažete jedne druge, da dopunjujete jedne druge u takvim situacijama, jer podsjetit ću naše slušaoce koji možda ne znaju, a ili one koji su zaboravili, da ovdje osim ljudi sa vizualnim invaliditetom su i ljudi sa motornim smetnjama i drugim vrstama fizičkog invaliditeta.
Pa naravno da smo pomagali jedni drugima, to je svakodnevno bilo. Eto, ja sam uvijek bila tu u situaciji da pomogam nekom ako treba da ga odvezem, ako je u kolicima, ili neko meni da kaže ako je nešto boje ili da mi pomogne u tom nekom vizualnom smislu što ja ne mogu. Tako da mi smo svakodnevno učestvovali u tome da pomažemo jedni drugima i eto, mi smo uvijek, eto, posebno za nas dvojima da kažem, bili tu da svima pomognemo, i profesori su nam tu bili isto da nam pomognu. I tipa, dešavala se neka knjiga koju nemamo, onako s jedna sa drugaricom koja vidi, onda mi to čitamo to zajedno. A opet, s druge strane, ja pomažem joj ako treba da idemo do prodavnice, ako ne može sami policijom i tako nešto. Tako da, bilo je svakodnevno i mislim da je potpuno ispravno što smo mi svi ovako bili zajedno, jer eto, osim toga što smo se družili, mogli smo jednim drugima da pomognemo sve što treba, koliko smo u mogućnosti.
Na početku razgovora rekao da je i Mirnes Ramović našim slušalcima već poznati za informacije o koje smo objavljivali, a u kojima je njegova razredna već na početku nešto govorila, a to su uglavnom iz oblasti sporta. Ali Mirnese, kasnije ćemo o tome, tvoje sjećanje na minuli period.
Pa šta da vam kažem, znači nezaboravan period u mojem odrastanju, znači 12 godina provedenih raznorazne neki nestašnici, mnogo druženja i naravno sve to uz jedne predivne ljude ovdje.
Da li je i tebi brzo prošlo 20 godina kao i Anđelje?
Pa svakako prošlo je prebrzo, mada sjećam se prvi onaj dan kad sam razmišljao, ima još 8-9 godina na kraju školovanja i nekako se činilo da nikad neće doći, ali došao je taj dan, sad se sve nekako izmiješane emocije, sve se nekako ovih dana u glavi miješa razni doživljaje, razne iskustva.
Pored ovih uspomena Midnese koje jesu lijepe u minulom periodu, da se sjetimo jednih trenutaka, a koji su uvijek bili za djecu pogotovo teški, odlazaka od kuće. Da li je svaki odlazak vas kao djeteta od kuće prema školi bio težak i podjednako bolan, ostaviti roditelje, ostaviti braću, sestre, da li je to bilo bolno?
Mnogo teško, ja sjećam baš neki perioda, znači kad bi kretao od kuće, bukvalno kad stavim da ručam, činim se sve sam nekako tezao, znači da bi sve zakasnije u to obsu, razli sam se svađao s ocem, to mi je stalo nekako najviše osjećajno. Svakako onda ovdje sam prvo i onaj spoznao. Brajem vazbuku, ja isto onaj još jedan ću ne doživljaj spriječi, kad sam krenuo ovdje u školu nekako, ja sam mislio da ću da pišem olovkom i bukvalno ponio sam od kuće i bio gumicu, to mi je nekako najviše stalo osjećajno. Ali ovdje sam onaj poznao Brajevo pismo, naučio i kasnije se onaj s pomoć njega i obrazovao i izašao na pravi put.
Anđela je Miro rekla da ste trebali da idete i krajem prvog polugođa u penziju. Odložili ste zbog ove generacije. Da li je danas teško kada se napušta radno mjesto i napušta ustanova u kojoj ste proveli radni vijek, jer ako se ne vara, čitav radni vijek ste upravo ovdje proveli?
Svakako da je teško, jer ja sam počela poslije završena fakulteta ovdje da radim, ovo je moj prvi posao bio i tu sam evo ostala do kraja. Imala sam možda prilike i da odem, da promijenim radno mjesto, međutim ja sam se nekako srodila s tom djecom, s ovom ustanovom i sebe uvijek vidjela kao dio ove populacije i nekako sam imala želju uvijek da pomognem koliko mogu toj djeci. Trudila sam se, eto da im koliko je bilo moje mogućnosti pružim neka osnovna znanja i drago mi je kad mi kažu učenici, mnogi evo, koji su završili fakultet, da su zahvaljujući, eto, meni dijelu, da kažem, da bude neskromna, malo se opredijelili da nastave studije, da im je dosta koristilo i pomoglo znanje koje su ovdje stekli, da što lakše savladaju poslije studije. Tako da sam srećna ako sam i malo jednim dijelom doprinijela njihovom nekakvom uspjehu i njihovim rezultatima.
U ovakvoj sredini, Miro, nije samo zadatak prosvetnog radnika da vaspitava i obrazuje učenika. Čini se da od njega napravi od njega i čovjeka, jer ipak ima ova ustanova i svojevrsnu ulogu porodice.
Da. Upravo tako, kao što ste i evo vidjeli iz razgovora s djecom, većina djece tu došla, bila sa strane, imali smo učenika iz Bosne i Srbije, Crne Gore, jer imamo internatski smještaj tu i to su djeca koja se odvojila od kuće, jeli, od roditelja, počinjali tu svoje školovanje, dobro, neko je počeo tek od srednje škole, ali kažem, bilo ih je dosta koji su od osnovne škole tu, to su djeca, kao što rekao, odvojena od kuće, koja pate jeli, za porodicom, onda im je trebalo pružiti još više neke ljubavi, topline, pa ne samo ja, nego svi mi, mislim, ovdje zaposleni smo imali taj neki osjećaj, I mislim da smo se trudili da im nadoknadimo, ne mogu reći, ne možemo zamijeniti nadoknadit, ali makar ublažimo tu nekakvu nostalgiju za svojim krajem ili tugu za porodicom, ne znam. Kao što si rekao, nije naša uloga samo da budemo pedagozi, jeste to osnovno, ali ovdje treba pokazati neku ljudsku stranu, neku stvoriti neki prisniji odnos sa djecom. I mislim da je to prednost naša u odnosu na redovne škole, s obzirom da je manji broj učenika, s obzirom da je tu internat, mi se možda malo više vežemo za tu djecu i djeca isto za nas, jer imamo malo više vremena da im se posvetimo i onda se isto stvara neka, čini mi se, ovako porodična atmosfera, ne samo između profesora i učenika, nego i ostalog osoblja u internatu, domaćica, higijeničarki, kuvarica. I
bude li to kad na uštrb kvaliteta nastavnog programa taj
mislim da ne. Ne, mislim da ne, jer i djeca shvate granicu, dokle mi ja sam se trudila da postavim tu granicu, kad je učenje u pitanju, onda smo posvećeni samo učenju i ozbiljni smo, da kažem, a van toga mi smo se i družili, i častali, pili možda kafu i tako, ali znali su i djeca to da osjete. Tako da mislim da to nije išlo ono što je kvaliteta, a samim tim rekao sam da dokonađujemo s obzirom na manji broj djece, pa onda imamo vremena da im se posvetimo u odnosu, recimo kad imate 30, 40 učenika u odeljenju, da manje vremena čovjek i kad hoće ne može stići toliko da bude, da individualno se posveti svakom učeniku.
Kada govorimo o tome, Miro, da li je važan poseban odnos, komunikacija sa roditeljima, jer ipak kada dođu djeca ovako u sredinu, jako su značajne njihove navike, njihovi običaji i sve ono što su ponijeli od kuće, kako bi mogli da im možda pomognete da u većoj ili manjoj mjeri to upražnjavaju i ovdje?
Pa, mislim da smo se trudili, pogotovo recimo uvijek, neko ko je na čelu ustanove, rukovodioci ustanove, s obzirom na njihove ingerencije, oni najviše su recimo tu mogućnosti da djeci izađu u susret, u smislu jeli kad im treba pružiti neku materijalnu podršku, obezbijediti uslove što bolje za školovanje, za smještaj u cilju jeli nabavljanja i sredstava za rad, onda uslova u internatu jeli za boravak. Hoću da kažem, trudili se, mislim svi, da im se obezbijede što bolji uslovi kako bi im bilo ugodnije, a onda i saradnja sa roditeljima je planom uvijek bila dobra, na nivou. Tako da mislim da smo tu ipak i postigli nekakve značajne rezultate i uspjevali da uspostavimo dobru komunikaciju, kako s djecom, tako i s roditeljima.
Ja vjerujem da smo i mi i naši slušalci zaslužili da čujemo jednu lijepu pjesmu.
Sanjam, sanjam,
Poštovani slušalci, nastavljamo naš i vaš razgovor sa u emisiji Vjerom kroz život sa maturantima Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici, Anđelom Dragović i Milesom Ramovićem i njihovom razrednom Mirjanom Đukić. Anđela, vaša razredna je u početku pomenula da ste učestvovali u brojnim sekcijama u tim van nastavnim aktivnostima, kako u školi, tako i van nje. Koliko su vam te nastavne ili van nastavne aktivnosti pomogle za neko sticanje samopouzdanja, za nekakav ipak uslovno rečeno i odnos koji vas preporučuje i prepoznaje već i u široj zajednici nego što je to ova u kojoj ste proveli 12 godina?
Pa eto, možda da krenem od tih nastavnih aktivnosti. Opet, kako smo svi mi učili po redovnom programu, to mi je nekako dalo vjetar u leđe da ja kad se nađem u društvu sa nekim učenicima koji nisu iz ove škole mogu da ravnopravno govorim o svemu što smo učili. Čak mi se dešavalo da mnoge stvari ja znam i mnoge su stvari ja pročitala koje nisu oni pročitali. I opet kako su, jel, ranije više nego sada, ostale te neke predrasude da mi ovdje ništa ne učimo i da ništa ne znamo, mnogo se lijepo osjećam kad ja ili neko od novog društva prosto dokaže da koliko mi zapravo ovdje radimo. A s obzirom da imamo dosta vremena jer mala su odjeljenja, mi zaista se trudimo da nekako na kvalitetan i pravi način pređemo sve to što treba da se uči. A što se tiče tih nekih van nastavnih aktivnosti, osim toga što sam otvorila svoje talente za pjevanje, ne znam, imala sam tu, učestvovala sam u dramskoj sekciji, recitatorskoj, opet kažem, osim toga što sam otkrila te neke svoje talente uz pomoć ljudi koji su radili sa mnom, te neke aktivnosti su mi otvorile su mi vrata za neke nove stvari, da upoznam neke ljude van ove škole, što opet mi je kasnije pomoglo za neke stvari. Tako da, mislim da ja sam nekako bolje snalazim od kad učestvujem i gledam, ne zbog nekog svog nametanja, nikad se nisam nametala nigdje, nego je to čisto da sve strane učestvujem gdje god mogu kako bi poboljšala sebi na neki način put za dalje i kako upoznaš neke ljude, možda svi to mogu da vidim, da se njima kroz neku dogovor ili komunikaciju vidim da bolje se snađem za neke stvari.
Mila, se sport je ono po čemu si prepoznatljivi, o čemu smo najčešće informisali naše slušaoce. Koliko je sport pomogao ti da dođeš do nekih novih saznanja? Moje informacije govore da su upravo zahvaljujući tim aktivnostima koje si ovdje imao i dosta ne samo ljudi upoznao, nego i proputovao.
Pa jeste tako, znači, još od malih nogu ja sam nekako bio, kako kažem, nestašan i to je znači upravo da ti rao to poznanstvo, znači sa profesorom fizičkog vaspitanja Igorom Tomićem, koji je, da kažem, prepoznao taj moj talent i uzeo me da treniram. I onda su počela mnogo brojna takmičenja, mnogo lijepih putovanja, druženja i danas sam došao do tog nivoa da negdje se nadam, znači da postignem tu normu, da bi otišao na paralimpijadu, to jest Rio de Janeiro. Mnogo lijepih iskustva, prvenstveno znači poznavanje mnogo brojnih ljudi, znači iz raznih država, bilo je po nekih takmičenja i medalja, znači najljepše iskustvo kad staneš rame uz rame s nekim šampionima na tim mitinzima i onda zamišljaš da bi ti mogao jednog dana da budeš jedan od njih, to su divno spomenuti.
Pretpostavljam za te rezultate da je bilo potrebno dosta odricanja, napora, upornog rada. Da li je to iziskivalo dodatne napore za tebe i opet da li ti je sputavalo u izvršavanju redovnih nastavnih aktivnosti?
Pa što se tiče izvršavanja i nastavnih aktivnosti, toga ne. Ali svakako znači mnogo znači upornost, jer nije jednostavno da osoba do dostavke vide da je uvedete u teretanu to ona i da radi stegovima, ne znam ja, prvo je znači najpotrebnije da se upozna prostor i to je mnogo onaj vremena, mnogo je trebalo, Igor Tomić je najviše uložio truda i onaj da bi došao od jednog nivoa na kojem se danas nalazim.
Još jedna aktivnost na kojoj postižeš zavidne rezultate ili najavljuješ tek zapaženije trenutke na tom polju jeste igra na, za tablom u 64 polja?
Pa jeste, znači, ja sam nekako volio u sve ono što se oprobam, onaj, pa i u šahu, onaj, šah je jedno, ono, jedna prelijepa igra, ja volim ono, prvo da se družim, a onda i da igram, onaj, i da postižem neke rezultate.
Dakle, završetak studija, mlada osoba, pretpostavljam prvi susret, ili barem tako masovan, redovan, sa ljudima iz ove populacije, dakle s osobama s invaliditetom. Da li je bilo straha prilikom dolaska i zaposlenja u ovakvu ustanovu?
Pa iskreno da bude mjesto u početku malo, jer nisam imala iskustva nekog, nisam imala kontakta sa osobama sa ovaj, nekim smetnjama. I onda sam se plašila sad ne samo kako ću ja ovaj pristupiti njima, nego kako će i oni mene prihvatiti. Pa su možda i oni, neki od njih osjetili taj moj strah, ali su mi, pa sam čula to malo kroz njihove komentare, međutim, zahvaljujući samoj djeci, ja sam se oslobodila i oslobađala, da kažem, tog straha, te treme, a možda mi je nekako i pomoglo to što su to uglavnom bili stari učenici, približno mojih godina, obzirom da je tad počelo, bilo ono usmjereno obrazovanje, pa je bilo djece koja su prije toga pravili pauzu u školovanju, onda su nastavili, tako da smo se nekako našli ovaj, generacijski, zbližili, i da kažem i družili se, ali kao što malo prije rekao, znali smo da napravimo granicu između tog nekog privatnog druženja i učenja. Oni su tu organizovali, recimo igranke su bili redovno subotom, onda bih bile ja tu sa njima, dolazili su im vršnjaci sa zabijela iz naselja, bili su ovako otvoreni za komunikaciju i sa djecom, kažem, koja su išla u redovne škole, i to je baš ovako dobro funkcionisalo. Tako da sam se brzo uklopila, kao što rekao, i vezala nekako za njih, i svaka generacija kad bi odlazila, kad bi mene to nešto teško padalo, i svaku bih onako otpratila, da kažem, sa suzama i nekom svijetom.
Danas u različitim oblastima ljudi se sretaju s osobama s invaliditetom. Kada već imamo osobe s invaliditetom, onda srećom ih imamo i sve češće na različitim mjestima u široj društvenoj zajednici. Šta bi mladim ljudima, dakle onima koji nemaju invaliditet, a danas savjetovali, predložili, ako već trebaju da imaju profesionalnu komunikaciju i odnos sa onima koji imaju invaliditet?
Rekla bih da ne sumnjaju njihove sposobnosti i mogućnosti. Ja sam malo taj strah i malo će li oni moći, kao ono da se vrati na moje prve dane radne, taj strah da li će moći ta djeca da savladaju to, kakve su njihove mogućnosti. Međutim, vrlo su me brzo razuvjerili, jer su mi pokazali da oni intelektualno jeli, ne zaostaju za svojim vršnjacima, da mogu sve to da prate, ako ne vide dobro, neko se sam snaže, neko uz nečiju pomoć, ali da isto tako mogu naučiti kao drugi. Ja to i djeci sam svo vrijeme i pričala da ne trebaju i oni da sumnjaju u sebe, da nemaju, jer nekad i naša djeca imaju malo straha od susreta sa spoljnim svijetom, pogotovo ako su onako malo zatvoreni, ako su kući više provodili vremena, nijesu imali puno kontakata sa drugom djecom. Ja sam njima uvijek govorila da ne treba da sumnjaju sebe, da nemaju taj strah, jer imaju čime da se predstave, da oni ništa manje nijesu vrijedni, ništa manje nijesu sposobni nego drugi. I mislim i da mogu čak i da budu bolji i uspješniji nego osobe koje nemaju nekih poteškoća u razvoju. ovo zaista kažem, kroz neko svoje iskustvo, imala sam evo dovoljno vremena da ih upoznam, da ne treba sumnjati u njih. Možda ljudi kaže nekad i malo su skeptični iz razloga što možda nisu imali susreta sa takvim osobama. I onda i kod njih vjerovatno postoji neka sumnja, strah, isto kako priči tim osobama. Međutim, kad se naša djeca, ja njima kažem, trebaju možda i oni prvi korak da naprave da bi oslobodili svoje sagovornike ili partnere u poslu, druženju, da oni naprave taj korak pa će ljudi vidjeti da nemaju razloga da sumnjaju u njih, da mogu da im povjere, evo s jutra kad počnu da rade, da im povjere svaki posao, da će oni taj posao zaista marljivo i predano odraditi. Možda čak i bolje se potruditi nego osobe koje nemaju smetnje.
Vaša ocjena, koliko danas pomaže to što se o osobama s invaliditetom, uopšte o ovoj populaciji, više govori u javnosti, od medija pa do raznih adresa. Dakle, u vrijeme kada ste vi počinjali u ovakvoj ustanovi, ne samo da nije bilo mnogo priče o ovome, nego nije bilo ni medija koji su baš zainteresovani. Koliko ova vrsta priče u javnosti pomaže afirmaciji osoba s invaliditetom u tu društvenu zajednicu?
Drago mi je što je došlo do izvjesnih promjena. U pravu si, Radenko, kad kažeš da u početku nije bilo mnogo informisanosti o njima, pa ljudi nijesu mnogi, evo tu Podgorici koji žive, znali za ovu školu. Jednostavno prvi put čuju kad me pitaju gdje radim, pa kakva je škola, pa mala je Podgorica, ali da nijesu bili upoznati. I na svu sreću mislim da se promijenilo dosta toga. Danas se više govori o tim osobama. Onda ima nekih, ne znam, aktivnosti da kažem koje se preduzimaju u tom pogledu i hvala Bogu da je tako. Čini mi se da im se malo više vrata otvaraju, do duše sve to još uvijek onako, da kažem, stidljivo i možda sa nekim nepovjerenjem, ali ipak značajno je i kad su se makar malo ta vrata oškrinula, nadam se da će se brzo i otvoriti, da će moći ta naša djeca i ta lica da uđu kroz ta vrata i da pokažu svoje sposobnosti.
Anđela, malo čas je Mira govorila o eventualnim strahovima koji mogu da se pojavi kod djece koje izlaze iz ovakvih ustanova i kreću u širu društvenu zajednicu. Rekli smo da si provela 12 godina u ovoj ustanovi. Da li ima tog straha o kome je Mira govorila?
Pa ja sam obično, sad kako sam se dosta zavitala kroz školovanje sa djecom iz redovnih škola, dobro sam se snalazila i opet kažem da mislim da je moj način komunikacije je bio presudan da i oni mene dobro prihvate, a da opet s druge strane ja nemam taj strah. E sad kad odlazim odavde i kad opet kažem, ovdje sam nekako bila usiskana na jedan način, imala sam sve što mi je bilo potrebno, opet mi smo se svi znali i bili mnogo vezani, sad će tako putem da bude opet neko šire društvo gdje opet tih nekih emocija, da kažem sad profesor učenici neće biti. Ali, pa u početku možda malo imam taj neki, da kažem, pozitivan strah od toga, ti neki prvi dan kako će to da prođe, jer opet svaki početak je malo, jeli, na neki način težak, tako da ne plašim se pretjerano od toga kako će drugi da me prihvate, mada sigurno će biti nekih negativnih stvari i tome svemu, ali eto, nadam se da ću se, da kažem, jedan dobar način ponijeti sve tim i znači, jer opet, kažem, imala sam tu sreću da kroz komunikaciju s učenicima iz redovne škole dosta dobro prođe. I ja sam inače dosta pričljiva, što opet mislim da će neki to opusti.
Iskreno, iako su brojne emocije za ovu školu, da li voljela si pohađala redovnu ili ti ipak misliš da je rješenje da bude u djeca u ovakvim ustanovama ono što barem trenutno zadovoljava stanje u kojem se nalazimo.
Pa ja sam kao mala htjela da upišem muzičku školu, ali kako sam bila odvojena od roditelja, nisam bila u mogućnosti da idem. Ali opet na kraju osnovne je bio na meni izbor gdje dalje da nastavim. I naravno da sam mogla da odem u redovnu školu, opet ne bih da se hvali, mislim, ja im jedno sam imala taj kapacitet i snašla bi se sigurno. Ali prosto nisam otišla zbog toga što ovdje imamo prije svega adekvatne uslove, odlično obučen kadar koji radi sa nama i dovoljno vremena posvećuju. A opet na kraju, mada je možda ne bi trebalo na kraju, opet emocije su neke isto bile pitanje. I nisam mogla da odem, jer ovdje nisam samo se školovala, nego sam ovdje živjela s ovim ljudima stalno bila, tako da ne želim uopšte što sam ostala ovdje. I mislim da svako ko dođe ovdje ne bi trebalo da požali, naravno sva ta infuzija, jeli, penje se da kažem da je nekom uhlozom utanjem, ali ja sam pozitivno se dođem. I mnogo mi je žao što ovdje imam malo učenika, jer kad se ja sjetim, kad sam došla, to je bilo mnogo drugačije, bilo ih više, bilo je mnogo dobro. U svakom slučaju, kogod da dođe sutra, naši profesori će isti biti kao što su bili prema nama, tako da. A ja opet najprije znam koliko sam emocionalno doživjela to matursko večer koje je bilo prije neku noć i baš mi je onako bilo teško kad sam izlazila i na kapi, baš plakala sam baš mnogo tako.
Pominješ fakultet, jesi se opredijela, nastavlja li se to i dalje sa pravom ili nešto drugo?
Upisat ću pravo. Ako Bog da, od septembra ću biti student, tako da iskreno se nadam da će to biti dobre ocjene, da ću dobro da se pokažem tamo. I kako obično rade svi prethodni učenici, ja ću mu razumno obavještavati sve svojim ocjenama. Nekako to smatram i kao da tako treba, jer opet ne treba prekidati kontakt sa profesorom, koji opet kažem mnogo volim, a opet treba da, da bit ću nekako, šta znam,
A da li je pravo nekakav logičan izbor s obzirom da je to bio i u srednjoj školi koja je pravno administrativni smjer, ili je zaista to ono što ti želiš i voliš?
Pa ja želim da upišem pravo, jer opet sama sam ga odabrala kao svoj budući fakultet. A opet kad malo bolje razmislim i osobe s oštećenjem, vidjet ćemo se najbolje snaći u tim nekim pravnim naukama. Zapravo to je najperspektivnije za nas, tako da mislim da sve što je vezano za taj fakultet nekako će na kraju rezultirati nekim pozitivnim rezultatima, tako da mislim da je to potpuno ispravno što sam odlučila da upišem pravni fakultet.
Medas, govorio si i onim teškim trenucima kada si odlazio od kuće, da si sada na početku ili da danas si u prilici da nekom savjetuješ, šta bi mu predložio, da krene u ovakvu ustanovu ili da ide u redovnu školu i da bude ipak bliže roditeljima i svojoj rodbini, komšijama i prijateljima?
Znate kako, jedno i drugo imaju neku svoju dražu, ali ipak ja bih preporučio da treba poslati djeti, da treba djeti da bude samostalno, jer je to nešto neprocjenjivo. Ja mogu da kažem slobodno, znači 99% samostalno, i to je nešto što je najbolje u svemu tome. A svakako da s druge strane najmalo bude čovjek nekako se osjeća sigurno, jer pogotovo to, u tom periodu odrastanja bez te roditeljske pažnje i ljubavi možda bude kasnije malo drugačije to, ali opet bolje kad je neko samostalno nego da ostaviti dijete kući i maziti ga i paziti, jer to se kasnije u životu odbio od glavu.
Ima li strah ako tebe sada kada napuštaš u ustanovi od susreta sa novim?
Pa ja ne to nazvao strah, više je to nazvao kao neko čudno osjećanje pred nečim što je nepoznato, ali s druge strane ja smatram da ću se snaći, jer smatram da kao što sam i ovdje uspio da se snađem, da će tako biti i to i drugoj sredini. Da.
Ono što je još možda važno za naše slušalce, nismo tebe čuli, da li je tvoj izbor pravni fakultet?
Pa jeste pravni fakultet, znači, jer pravni fakultet je najperspektivnije što se tiče nas dosta obavlja ostatke vide, jer nekako najviše mogućnosti pruža kasnije. Ali to i nije nešto što bi ja najviše volio, na nekih drugih fakulteta, ne znam, možda volio da studiram kriminalistiku ili ne znam, DIF. Ali dobro šta je, tu je probaćemo ovo, pa
tako bude. I opet zajedno na fakultetu, 12 godina smo bili zajedno u školskoj klupi, na pa ćemo i da studiramo zajedno.
Pa dobro, nadam se da ćete podjednako biti uspješni na fakultetu kao i a u osnovnoj i srednjoj školi. I za kraj ovog razgovora ostavio sam pitanje da li će obaveze na fakultetu usporiti ili odložiti, uticati, da tako kažem, na vaše aktivnosti koje ste imali van nastavnog plana i programa dok ste bili učenici ovog resursnog centra?
Pa vjerujem da ne, zato što mislim bit će malo više obaveza, ali ja sam nekako navikla da trčim i da brzi tempo imam, tako da možda malo, ali opet neću zapostaviti neke van nastavne aktivnosti koje opet ne ispunjavaju van nastavne, više nisu van nastavne.
Pa je, tako mislim da ne, jer ako čovjek svoje vrijeme kvalitetno isplanira, može sve da postigne i da uči, da se druži, da trenira, to je to.
U naredbe će tako zaista i biti. Vama, Anđela i Mirnes, želim mnogo sreće i tokom studija i svih budućih aktivnosti. Vjerujem da ćemo biti i dalje u prilici da pratimo vaš rad i napredak i u oblasti u koju ste odabrali da studirate, ali i onim drugim životnim poljima. Vama, gospodin Đukić, želim zaista da dugo uživate, što bi rekli, u onim danima koje ste zaslužili da ubirate sada plodove svog rada.
Hvala lijepo.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da su za našu emisiju večeras govorili maturanti Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici, Anđela Dragović i Mirna Sranović i njihova razredna Mirjana Đukić.
Draga, ne vjeruješ da su mene
poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, te da vam je priča sa maturantima Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici, Mirnesom Ramovićem i Anđelom Dragović, kao i njihovom razrednom Mirjanom Đukić, bila zaista interesantna. Mi vam blagodarimo na pažnji. Do narednog susreta, novom talasu, svako dobro od gospoda žele vam tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.